umuman maydonda bo'layotgan voqealarni hammasini kuzatib boryapti-yu, ko'pchilik maydon voqealariga turlicha munosabatda. Shavkatjon, qanday qilib maydonga tushib qoldingiz? Shundan boshlaylik.
Maydonda men bu boshlangan paytida qachon anaqa Ukraina Yevrosoyuz bilan soglashuvlarni imzolashni to'xtatgandan keyin birinchi jurnalistlar 5-6 odam chiqdi. Ondan keyin 200 ta 300 ta bo'ldi. To birinchi Berkut bilan tarqatib yuborguncha. O'sha tarqatishidan hozir chiflosi aniq esimda yo'q. 2-3 kun oldin keldim bu yerga. Keyin kelib ketib o'sha yerda mana shu namoyishlarga qatnashib anaqa yurdim. Asosiy keyin boshlaganim 19-chisloda Berkut bilan to'qnashuvlar bo'ldi. Grushevskiy ko'chasida Dinamo stadion yonida. O'shandan keyin shu yerga keldimda meditsina xodimlari bilan anaqa nima deydi volontyerlikka yozildim, shu yerda yordamlashib qarashib deb. Hozir endi tinch, hozir endi bu yerda o'zbeklar bilan o'zbeklarni bir joyga yig'ib oshni tashkillashtirdik, osh qilishni.
Hozir qayerda?
Hozir maydonni qoq markazida.
Siz demak hozirgacha maydonda qolyapsiz o'sha kelganingizdan beri?
Ha, maydondaman.
Sizga bu maydonda yurganingiz uchun pul to'lamasa, boshqa qilmasa, o'zi maydonda nima qilyapsiz? Nima uchun siz o'sha yerdasiz? Shuni tushuntirib bera olasizmi?
Endi qarangda, meni ishim qanaqa? Meniki svobodniy grafik deydiku, ustalovchikman, biror-bir magazinda. Ну, aniqroq aytadigan bo'lsak, natijniy patalki, o'sha firmada men zamirshik, ustalovchik bo'lib ishlayman.
Ishlaysiz.
U meni har doim ishda joylashishim shart emas. Menga telefon qiladi, men boramanda, klientning uyiga borib, yarim soat, bir soatda chizib, yozib, anaqa qilaman, qaytamanda, bu yerdan maydonni o'zida kompyuterdan ofisga jo'nataman. Razmerlarni, anaqalarni, nima bo'lganini, konsultatsiyalar. O'shaning uchun bir kunda 2 soat, 3 soat vaqt oladi. Qolgan paytda mana shu maydondaman. Bu yerda pul bermayman. Endi bilmadim, endi balki kimdir katta-katta aktivistlar qayerdan deb pul olayotgandir. Lekin bu yerdagi obronadagilar, qo'riqlayotganlar, keyin nima deydi, maydonning o'zini armiyasi bor, har xil xizmatlar bor, meditsina xizmati, keyin oziq-ovqat bilan shug'ullanadiganlar. Bular hech kim pul olmaydi.
Nima uchun pul haqida gapirganim bu yerda ayrim ommaviy axborot vositalari, ayniqsa Rossiyadagi ayrim ommaviy axborot vositalari maydondagilarning deyarli hammasi pulga o'sha yerda yurgani, hammasi sotilgani degan gaplar juda ko'p tarqayapti i ko'pchilikki nazarida shunaqa. Siz shu fikrga qo'shilasizmi yo'qmi?
Yo'q, agar maydonda pul berilganda birinchi o'rinda men bilgan bo'lishim kerak edi. Chunki partiya regioni pulni miting uyushtirdi. Men 2 kun ichida aniqladimda kerak bo'lsa borib qatnashib keldim informatsiya olish uchun. Yozildim, uchrashdim.
Bu partiya regioni deganingiz nima u?
Hozir hukumatdagi
Yanukovich tarafdorlar.
Aha, Yanukovich partiyasi. Shu maydonga qarshi qancha? Birinchisida 2 haftadan oshiq miting uyushtirdi. Kuniga 5000-6000, yakshanba kunlari 8000-10000 odam to'pladida, har bir odamga 200 grivnadan pul tarqatdi. Bu endi posredniklar olgani. Posredniklar har odam uchun 400 grivnadan olgan. Hammasi endi byudjetni pul.
Maydon mana Yanukovichga qarshi chiqayotganlarni aksariyati ular kim? Kimlardan iborat?
Endi bu yerda nima deydi? Ukraina g'arbidan kelgan millatchilar bor. Bular endi asosiy kuch bu yerda. Lekin bu yerda turli anaqalar bor-da. Masalan, sobiq afg'onchilar bor, keyin
Kiyev shaharliklar, oddiy shaharliklar bormi?
Shaharliklardan ham juda ko'p. Men bu yerda hozir 5-6 ta tanishlarim bor, keyin yana ko'p gaplashamiz. Ishdan keyin keladi, ishdan chiqib keladida, bu yerda 2-3 soat qatnashib ketadi. Ertalab masalan, ishi soat 8-10 da boshlansa, 6 da keladi, 6 dan turib mana shu yerda nima deydi, qo'llab-quvvatlab ishiga borib kelib boshlab yuradi.
Odamlar masalan, Ukrainada o'zi mana siyosiy krizis boshlangandan beri iqtisodiy krizis sezilyaptimi yo'qmi? Oziq-ovqat masalasi, masalan, odamlarning eshitishi, bu masalalarda qiyinchilik sezilmayaptimi?
Bor, ozoq nima deydi, biroz izdan chiqqan, oldingi nima deydi, bir maromda ketayotgan sharoit ozoq izdan chiqqan.
Shavkatjon, o'zi siz Kiyevga, Ukrainaga qanday qilib borib qolgansiz? Necha yildan beri u yerda?
Qozog'istonda 2 yil yashadim. 1-1.5 yil bo'ldi kelganimga. Endi ish masalasida kelganman. Bu yerda ham hozir maydonda 6 ta o'zbekistonlik bor. maydonga keldi, mana shularga anaqa O'zbekistonni bayrog'ini ilib qo'yganmiz, o'shani ko'rib keyin.
Ya'ni bu nimani ramzi? O'zbekiston bayrog'i, maydondagi O'zbekiston bayrog'i, u nimani ramzi?
Bu yerda endi biladingizmi, juda ko'p davlatlarning bayroqlari bor. Masalan, men O'zbekistonni grajdanman, O'zbekistonni maydonni, hozirgi maydonni qo'llab-quvvatlayman. O'shaning uchun men o'zimni respublikamni bayrog'i nashida turishini xohladim.
Ya'ni siz maydondagilar o'sha talablariga qo'shilasiz, ya'ni shu tariqa siz o'zingizni, fikringizni bildirmoqchisiz. Tushunish.
Aha, shunaqa. Mana shu yerda nima deydi? Ukrainada korrupsiya juda rivojlangan. Keyin sizlarda anaqa terminlaringiz bor-ku, kuch ishlatar tizimlari, ishlatar tizimlari juda qonunga rioya qilmaydi. Mana shularga men yana o'zimning boshimdan o'tgani uchun aynan Ukrainada boshimdan o'tgani uchun men mana shu hozirgi hukumatga, keyin hozirgi
mavjud tuzumga
boshqaruvdanligiga qarshiman, mavjud tuzumga qarshiman.
Hozir shaharda vaziyat qanaqa? Hozir tinchlikmi yo to'polonlar davom etyaptimi?
Hozir tinch. Bu yerda anaqani kutyapti. Sochidagi olimpiada tugashini kutyapti. Chunki maydondagilar kelishdi, o'zaro kelishdi. Olimpiadadan ketgan sportchilarga biromiz ziyon yetmasin, o'shalar qaytishini kutamiz deb.
Ya'ni olimpiada tugaguncha Kiyev tinch bo'ladi.
Aha, shunaqa. Masha menimcha tinch o'tadi.
Siz volontyor sifatida nima ish qilasiz shu yerda? Masalan, sizning vazifangiz nimadan iborat? Vazifa belgilab beriladimi? Nima qilinadi u yerda?
Yo, kim qo'lidan nima ish kelsa, o'zi xohlab yoziladi. Masalan, men bu yerda tanishdim, Lvovdan bir ayol medik. Men o'zim biofakta o'qiganman, keyin baribir bilaman birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatishni. O'shaning uchun aytdim, siz bilan yuray, tashlarga qarashay deb. Agar chunki anaqa nima deydi, men bu Berkut bilan jangga qo'shilishga bo'lmaydi, chunki chet elliklar ketib, aynan musulmonlar ketib bu yerda anaqa qilyapti deb o'zingiz tushunasizki, bu nozik tomonlari bor. O'shanaqa qilib mediklarga yordamlashib anaqa yuribman. Qancha hozir endi bu yerda man bu yerda o'zimiz o'zbeklarni oshxonasini ochdik, o'sha yerdamiz.
Nima qilyapsizlar? Osh qilyapsizlar?
Osh qilyapmiz, bir kunga 1200-1300 odamga.
Qancha osh bosyapsizlar?
3 marta osh qilyapmiz, 2 ta qozonimiz bor. Bittasi 20 kilo ketadi, ikkinchisi 30 kilodan ham ko'proq.
Ha, yaxshi. Qalay, oshga nima deyishyapti?
Osh hammasi hammaga yoqyapti. Boshqa joy, boshqa ovqat qilayotganlarni oldida o'zlari kelinglar ovqatga deb chaqirib o'tirsa, yarim soat, bir soat ular osh tayyor bo'lib otishimiz bilan 10 minutda ichida bitta qozon yo'q.
O'zbek yigitlar ko'pmi maydonda?
Hozir 6 ta bor, keyin 6 ta birini oshxonada. Keyin yana 2 ta bor, ular oboronada, qo'riqlashda.
Ular ham Kiyevda yashaydi.
Kimdir Kiyevda, kimdir Qrimdan kelgan, kimdir Xarkovdan kelgan. O'zbekistonlik yigit bor, Ukrainadan uylangan er xotini mana shu yerda.
Shavkatjon, keyin yana bir masala, mana bu Berkutning va o'sha mahall militsiyaning qurol ishlatgani masalasida nima deysiz? Siz guvoh bo'ldingizmi? Siz ko'rdingizmi o'sha odamlarga qarata otgan, nimandir otgani to'g'risida?
Guvohi bo'lishni bilmay o'zim ham o'qiganman. Suratlarni ko'rsangiz, kurtkani o'q teshib o'tgan anaqa. Plastik o'q. Chap tomondan izi qoldi, bir haftacha qorayib izi qoldi. Keyin oyog'im ostidan granata, granata portladi.
Ya'ni
Lepunkga hujum qilib, ichkari yaradorlarni olib ketib, anaqa qilgan paytda o'sha paytda Lepunkga joylashgandim. Tarixida akademiyani ichida joylashgan vaqtinchalik Lepunk tashkil qilgan edi. Deb ikki tomondan hovlidan keyin anaqadan chiqib, ikki tomondan hujum qildida, o'sha yerda men kelgan yaradorlarni asirga olib ketdim. Menga tegmadiki, anavi yaradorlarni lekin boshqa urdi.
Yaradorlar ko'pmadi o'sha o'qdan yaralangan.
Lepunkda o'sha paytda endi o'qda keyin kalta kiyganlar, keyin granata portlaganlar, ular granataga anaqa qilyapti, tosh, keyin anaqa bo'ltlarni bog'lab, skotch bilan bog'lab o'shlatib tashlayapti. Aynan Berkut tashlayapti.
Ha, Berkut otyapti.
Jurnalistlarga ko'p otadi. Aynan nima deydi, prikelli agon.
Nima uchun? Nima uchun jurnalistlarga otadi? Jurnalistlar haqiqatni ko'rsatgan.
Yo'q, suratga tushirmasin uchun. Juda ko'p jurnalistlar jarohat oldi. Keyin anaqa aynan meditsina xizmatidagilar otyapti. Yana masalan, o'sha joyda Gruzinski stadionni yonida turganimda bittasiga yordam berdimda, keyin qaradim, jang bo'layotgan joyda bittasi yiqildi. Men u yerdan o'sha yiqilgan o'sha yigit yiqilgan joygacha atrofimda hech kim yo'q edi. O'sha joyga yugurib ketayotganda aynan menga o'q tegdida. O'rtada 15 metr, 20 metr ochiq joy bor edi. Bu degani aynan meniki, mo'ljallab mediklarga kelib, jurnalistlarga aytyapti.
Yordam bermasin deyotgandirdi.
Ha, shunaqa.
Endi mana bu rasmlarda ko'rishimcha faqat mana Ozarbayjonning bayrog'ini ko'tarib turibdi yigitlar, bilishimcha. Ukraina bilan, mana O'zbekistonniki, yana qaysi mamlakat vakillar, boshqa mamlakatlardan ko'pmi ko'ngillilar?
Hozir o'zim biladiganlar endi Yevropa davlatlaridan ko'p. Endi o'zimizda nima deydi, sobiq SSRdan aytsak, Tojikistondan bor, Qirg'izistondan bor. Qozog'istonda faqat aktivistlar kelib ketdi. Muxtar Tajon degani borda 3 kishi bo'lib menimcha kelib ketdi. 3-4 kun bo'ldi. Keyin o'zimizda o'zbekistonliklar, afg'onlar bor deydi. Yaqin Sharqdan ko'p. Rossiyadan 3-4 tani taniyman. Endi ko'plari baribir bayrog'ini qo'ymasangizdan uchun hammani bilib bo'lmaydi-ku.
Albatta. Shavkatjon, keyin yana bir narsa, hozir masalan barrikadalar qayerlarda qolyapti? Mana maydondan tashqari. Mana eng yirigi maydonda, menimcha Palatishniy gorodok maydonida, shundaymi? Yana qayerda?
Maydonda, o'sha nima, maydonning o'sha atrofidan aqib bo'ladigan bo'lsa, keyin internetda izlasa, maydonni to'liq kartasi bor. Qayerlar anaqa bo'lgani?
Himoyalangan.
Ha, bu tomonda jang bo'lgan joyda Dinamo stadionining yonida uch qator barrikada bor. Keyin maydonga qaysi ko'chalar keladigan bo'lsa, o'sha hamma joyda uch qatordan barrikadalar o'rnatilgan.
Odamlar o'zi tarqash, ukrainaliklar o'zi tarqash niyati bormi? Nima talab qo'yilyapti hozir?
Hozir bu yerda bilasizmi, anaqa opozitsionerlarga hozir bu yerdagilar, maydondagilar ishonmayapti. Ular nimanidir taklif qilsa, maydondagilar keskinroq harakat qilishni taklif qilyapti. Masalan, o'sha nima deydi, prezident o'tiradigan administratsiyani egallab olishni, bu Verxovniya Radani egallab olishni, o'sha narsalarni talab qilyapti. Opozitsionerlar, meni fikrimcha, mana bu yerda otishmada o'lgan anaqalarni nima deydi, namoyishchilarni o'zi prezidentni kechirib bo'ldi. Maydondagilar bilan
bor. Xo'sh, qandaydir bir murosaga kelish kerak-ku sizningcha. Qanday murosaga kelish mumkin? Oxirigacha
hozir asosiy talab nima bo'lyapti? Azarovni ketkazdi. Keyin ikkita yutug'i bo'ldi bu yerda. Maydondagilarning talab qilishganlarining ikkita yutug'i bo'ldi. Birinchisi 16 yanvarda qabul qilingan qonunlar. O'sha qonunlar bekor bo'ldi. Keyin Azarovni atstatsiyaga chiqarishdi. Ikkita hozircha ikkita ko'zi ko'rmagan yutug'i mana shu bo'ldi. Hamma istayotgani bu yerda Yanukovichni ketishi.
Asosiy talab, demak, hozir Yanukovichni iste'foga chiqarish.
Yanukovichni ketishi, Yanukovichni iste'foga chiqarishi, saylovlar o'tkazish, prezident saylovlari, dastlabki
prezident va parlament saylovlari bo'lsa kerak.
Aha, keyin mana bu yerda ko'p aktivistlar qamaldi-ku.
Ha.
O'shalarni ozodlikka chiqarish. Ular hozir ularga vaqt bergan 10 kunmi, qanchadir vaqt edi. Mana shu vaqt ichida egallab turgan administrativ binolarni bo'shatasanlar, biz ularni qo'yib yuboramiz. O'shunaqa savdo ketyapti hozir.
Maydonni o'zida qancha odam bor? Mana qarshi chiqayotgan o'sha maydonchilar soni qancha?
Kunduz kuni soni har xil, endi shanba yakshanba kunlari
o'rtacha
50 000. Endi meni fikrimcha, meni hisobimcha, mana shu yerda endi круглосуточно turadiganlar menimcha 15 000, 16 000 doimiy turganlar bor.
Ha.
Chunki bu yerda 200 ga yaqin palatka bor. Keyin 7 etajli profsoyuz binosi, o'shanda to'la hamma joyi. Keyin Kiyev shahar administratsiyasi. Ular 5 qavatli, 6 qavatli. O'sha joy to'la. Keyin yaqinda egallab olgani Dom Ukraina, Ukraina uyi. O'sha joyda ham bitta, qarang, bitta hisobda uncha katta bo'lmagan Dom Ukrainada menimcha 2000 odam bor. Doim
shuncha odamni boqish o'zi bo'lmaydi. Qayerdan kelyapti oziq ovqat mahsulotlari? Ularni boqish kerak. 5000
yigirma osh qilamiz. Odamlar produktni olib kelaveradi. To'xtamasdan produktni keltiribdi. Bizga kerak emas. Biz faqat nima deydi, sabzi guruchni olib qolamiz, yog'ni olib qolamiz, qolgan produktlarni katta oshxonaga berib yuboramiz. bunaqa ovqat qabul qiladigan ko'chkilar maydon bo'yicha 20 tacha ishlab turibdi, kiyim kechak qabul qilyapti,
ya'ni odamlar olib kelyapti deysiz.
Odamlar olib kelyapti, keyin anaqa oppozitsionerlar o'zlarini qandaydir byudjetidanmi, o'zlarini fondidanmi o'shalar anaqa qilyapti. Keyin buyerda tadbirkorlar Qrimdan, keyin o'zim shaxsan taniyman tadbirkorlarni, ular kelib yordam qilib ketyapti.
Keyin
tadbirkorlar yordam qilyapti.
Ya,
lekin gap-so'zlar bor, amerikaliklar pul beryapti, yevropaliklar pul beryapti, uni bilmadim, balki berayotgandir. Menimcha, bilasizmi, yaqinda keldi gumanitarlik yordam. O'shunaqalar anaqa bo'lishi mumkin, lekin pulni bilmadim. U narsani
Shavkatjon, yana bir masala, Klichko, Yatsenyuk, Chernivoklarga bo'lgan munosabat, o'sha oppozitsiya vakillariga maydonchilar o'rtasida qandaydir kelishmovchiliklar ham bo'lyapti. Ularni munosabati hozir qanaqa bir-biriga? Shu masala ham sal tushunarsiz bo'lib qolyapti tashqaridan.
Uchta oppozitsiyalarning bir-biriga munosabatimi?
Maydondagilarning mana shu oppozitsiya vakillariga, mana videoda ko'rgandim, Klichkoni bir chiqqanda haydab quvib chiqarishgandi ustidan bir nima pul kabi.
Maydondagilar ularni nima deydi? Asosan ularga umid bog'lab o'tirgan yo'q. Bu yerda maydonni o'zlari aktivistlar qilgan, nima deydi, boshqaruv tashkil qilishgan o'shalar, u oppozitsionerlari bilan maydonni aktivistlari kelishib hozircha ish qilyapti, lekin oppozitsionerlar maydonni boshqargani yo'q.
Tushunarli.
Ayni damda maydonni boshqargani yo'q.
Shavkatjon, sizga katta rahmat. Biz ham kuzatib qolamiz. Baribir Ukraina kichkina davlat emas, hozir butun dunyo Ukrainada nima bo'layotgani orqasidan kuzatib boryapti. Shuning uchun sizga quvvat tilab qolamiz. Iloji bo'lsa agar keyin yana bir uchrashib suhbatlashib ko'rishga harakat qilamiz natijalar bo'yicha.
Yaxshi.
Rahmat sizga.
Qo'ymaydi, rahmat, sog' bo'ling.